Азаттык радиосунан сүйлөп турабыз. Калайсыздар кымбаттуу радио тыңдоочу кайын? Азаттыктын бир сагаты багдарламасын баштайбыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Үкүлай Бестей. Алдагы бир сагатта назарларыңызга сунулатын тагырыптар: Казакстан өкмөтүндө президенттин бас одокташы болуп, кийин бийликти ашык сынаган Заманбек Нуркадылевтин жумбак жагдайда каза тапканына 12 карашада 3 жыл толуп отур. Халкка баспана калсынын тал тобунун өкүлдөрү каржы баклоо агенттигинин алдына келип, алардын башчылыгы менен кездешти. Басында Казакстандын демократиялык таңдоо козголосу болгон бүгүнкү Ак жол партиясынын төрагасы Алихан Байменов менен сухбатта сунабыз. Сонун катар казак өкмөтү карашанын 25-инде экономикалык дагдарышка каршы багдарламаны сунады деген кабарыбызды тыңдайтын боласыздар жана тагы башка маңыздуу маалыматтар айтылады. Азыр сиздерди соңку жаңылыктар менен Нурултай Үркүнбай тааныштырат.
Америка Курама Штаттары Украина менен Балтык элдерин колдойт. АКШ Корганыс хатчысы Роберт Гейтс ошо кабарды Эстониядагы НАТО Корганыс министрлеринин баскычында айкын түрдө жеткизбекчи. Гейтстин мындай умтулусу Ресей тамыз айында Грузияга басып киргенден кийин пайда болгон эле дейди Пентагон өкүлү. Таллинде бейсенби күнү НАТО Украина алты жакта акылдашуу кездешүү өтпөкчү. Ресей АКШтын ядролук сунуштарын кери какты. Вашингтон ресми Мәскеудің АКШ жоспарына байланысты қауіпін сейілту мақсатында ұсыныс жасаған болатын. Атап айтқанда, Ресей АКШтың Еуропадағы зымыраннан қорғаныш жүйесін орнату жоспарын өзіне бағытталған қауіп деп қабылдайтын. Хабарларға қарағанда, Ресей түсіністік үшін АКШ тарапынан жасалған бұл соңғы ұсыныстарды да лайықсыз деп бағалап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Конгодағы жасағын күшейтпекші. Қауіпсіздік кеңесі Конго Демократиялық Республикасындағы бейбітшілік сақтау күштерінің санын 3000-ға көбейтуді қарастыруда. Қазір мұнда Біріккен ұлттар ұйымының 17 мыңдай күштері тұр. Қарапайым халық Конго үкімет әскері мен көтерілісшілер қақтығыстарынан қатты зардап шегуде. Шегініп бара жатқан үкімет күштері өз жолдарында тонау, зорлау әрекеттері арқылы азаматтардың өміріне қауіп төндіруде. Ауғанстанда оқушы қыздарға сәрсенбіде шабуыл жасалды. Бір топ ер адам Қандағар қаласында мектепте оқитын қыздарға химиялық қышқыл шашты. Олар су шашатын қол тапаншаны қолданған екен. Қыздардың 15-і зардап шекті. Үшеуі ауыр халде. Олардың бәрі де денелерін тұтастай жабатын бұрқа киген еді. Өзбекстан Еуразиялық экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбек үкіметі бұл жөнінде қауымдастықтың Мәскеудегі хатшылығына хабарлаған екен. Алдағы санаулы күн ішінде жүзеге асырылатын бұл қадамдарына Ташкент түсініктеме бермеген еді. Еуроодақ Өзбекстанға салған көптеген тыйымдарын алып тастайтындары жөнінде өткен айда шешім шығарған болатын. Өзбек балалары ВИЧ ауруына шалдықты. Қатерлі сырқатқа душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екен. Наманган аймағының шығысында пайда болған бұл оқыс оқиға себептерін өзбек ресмилері зерттеуде. Ол балалардың барлығы да бұдан бір ай бұрын бірдей ауруханада жатып сырқатқа шалдыққан екен. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин ОПЕК, яғни сыртқа мұнай экспорттайтын мемлекеттер ұйымы тектес газ ұйымының құрылмайтынын мәлімдеді. Путин газ бағасын тұрақтандыру үшін осындай картель құрылады деген хабарды осылайша жоққа шығарып отыр. Ресей, Иран және Қатар елдері әлемдегі табиғи газдың жартысынан көбіне ие. Бұл елдер осы аптада Қатарда кездеспекші. Украина парламенті төрағасыз қалды. Сайлау алдындағы текетірес барысында президент Виктор Ющенконың одақтасы Арсений Яценюк парламент төрағалығынан кетірілді. Украина 42-те ел үкіметі тарап кеткелі бері саяси дағдарысқа тап болып отыр. Ющенко ерте сайлауларды қолдап келген еді. Алайда ол сейсенбі күні желтоқсанның 14-іне ысырылған сайлаулардың жаңа жылға шегерілуіне тағы да келісті. Араб-Израиль басшылары қонағасы да бірге болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ки Мун кешкі қонағасы дастарханын сейсенбіде жайған еді. Ол басшылар сәрсенбіде басталған Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыруындағы дінаралық байланысты дамыту конференциясына қатысып отыр. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған өз елінің АКШ-тың Барак Обама басқаратын әкімшілігі мен Иран арасына арағайындық жасай алатыны туралы мәлімдеді. Ол аталған ұсынысы жөнінде Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында айтты. Түркия НАТО-ға мүше және Еуроодаққа мүшелікке үміткер. Сондай-ақ ол Иран елімен де жақсы қарым-қатынаста. Иран жаңа зымырандарын сынақтан өткізді. Седжил деп аталатын жерден жерге бағытталған зымыранның бұл жаңа түрі Израильге жете алады дейді сарапшылар. Ресми Техранның мәлімдеуінше, мұның алдында сынақтан өткізілген Шахаб 3 зымыраны сияқты Седжил де 2000 шақырым жерге жете алады екен. Сондай-ақ Иран елі Самен деген зымыранын Ирақпен шекарасына жақын маңда сынақтан өткізген болатын. Сомалидегі қарулы топ портты қаланы басып алды. Өздерін исламшыларымыз деп жүрген Әл-Шабаб атты қарулы топтың Мерка қаласын басып алуы елдің негізгі ірі порттарына олардың бақылауларын орнатқанының айғағы. Сейсенбі күні ол топ Кориолей және Була-Марир қалаларын басып алған болатын. Сомалиде 1991 жылдан бері заңды үкімет құрылған емес. Пхеньян тексерушілерді елге кіргізбеуде. Солтүстік Кореяның ядролық қаруының өткен уақыттағы жағдайын тексеруге тиіс халықаралық инспекторлар қарсылыққа тап болып отыр. Бұл ел ядролық қаруын дамытуды тоқтатуға келіскен болатын, алайда сол қару жайын тексерту сауалында Құрама Штаттармен айтысуда.
Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттық радиосының 1 сағаттық бағдарламасы одан әрі жалғасады. Енді бағдарламамызды аша отырайық, тарқата отырайық. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бағдарлама жүргізушісі мен Күлей Бестей тағы да айта отырайын. Қазақстан үкіметінде президенттің басты одақтасы болып, кейін билікті ашқысынаған Заманбек Нұрқаділовтің жұмбақ жағдайда қаза тапқанына 12 қарашада 3 жыл толды. Осыған байланысты оның замандастары ой салады. Халыққа баспана қалсын тал тобының өкілдері қаржы бақылау агенттігінің алдына келіп, олардың басшылығымен кездесті. Сонымен қатар Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы болған бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов қозғалыстың не себепті бөлініп кеткеніне байланысты пікірін айтады. Сонымен қатар Қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынады деген хабарымызды тыңдайсыздар. Fitch агенттігінің сарапшылары болса, Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отырғаны жайлы халықаралық баспасөздің жазып жатқан мәліметтеріне тоқталатын боламыз. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар, азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қымбатты радио тыңдаушыға, енді азаттықтың жоғарыда аталған тақырыптарын сабақтай отырайын. Осыдан 3 жыл бұрын қарашаның 12-сі күнінің кешінде 3 рет тиген оқтан қаза тапқан Заманбек Нұрқаділовтың денесі өз үйінен табылған болатын. Сәрсенбі күні белгілі саясаткердің бір топ замандастары мен әріптестері оның зиратына барып, марқұмның рухына арнап Құран бағыштады. Бұл жайында хабарымызды Алматыдағы әріптесім Мақпал Мұханқызынан тыңдайық.
Заманбек Нұрқаділовтың өліміне 3 жыл толса да, ол туралы шындықтың беті ашылған жоқ. Марқұмға Құран бағыштаған соң, оның әріптестері мен замандастары осы жайлы өздерінің толғаныстарын білдірді. Азат демократиялық партиясының төрағасы Болат Әбілов Заманбек Нұрқаділовтың өліміне қатысты тергеу жұмыстарын қайта қарастыру керек деп санайды.
Сегодня третья годовщина, печальная годовщина.
Бүгін қайғылы оқиғаға 3 жыл толып отыр. Біз оның саяси өлім болғанын сенімді түрде айта аламыз. Ешкім оның өзін-өзі өлтірді дегенге сенбейді. Бұған нақты адамдар жауап беруі тиіс. Оның арасында тергеу жұмысын басқарған Бауыржан Мұхамеджанов та бар.
Должны конкретные люди отвечать. Тот же конкретно Мұхамеджанов Бауыржан, который руководил следствием.
Қоғам қайраткері марқұм Алтынбек Сәрсенбайұлының ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Заманбек секілді тұлғаларды өмірден күштеп кетіру өкінішке орай бүгінгі Қазақстан қоғамына тән нәрсе болып отыр дейді ол. Мұның өзі бізді алаңдатады. Бұл ертеңге деген сенімді жоғалтады дейді ол.
Өр мінезі, турашылдығы, батылдығы, мынау қоғамға елге деген жанашырлығы, ұлтқа деген жанашырлығы, елдің мүддесіне қайшы келетін нәрсеге деген төзбеушілік қасиеттері бүгіннің жауын көбейтті. Бүгіннің жауы айналасында емес, төменде де емес, жоғарыда. Біздің жанымызға бататыны бұл кісі өзін өзі қол жұмсаған жоқ. Шейіт кеткен адам, қастандықтың құрбаны болған адам, кісі қолынан қаза тапқан адамды өзін өзі өлтірді деп айтуы бұл әр уақыт қорлау, әр уақыт айыптау. Бұл кешірілмейтін нәрсе. Ел жұрт болып осыларға қарсыласуымыз керек, қарсылығымыз көрсетуіміз керек. Ақиқаттың ашылуына әркім өз қадірінше үлесін қосуы керек.
Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк марқұмның өліміне қатысты шындықтың бір күні болмаса бір күн ашылатынына сенімді.
Кадилов 3 раза сам себя застрелил. Но это позор и личный позор министра внутренних дел, который
көпке Заманбектің өз-өзін үш рет атып өлтіргені жайлы айту, бұл масқара нәрсе, жеке ішкі істер министрінің масқаралық әрекеті. Бұл алдаушылық әлі күнге дейін жалғасып келеді. Заманбекті өлтіргені анық. Не үшін өлтіргені туралы қазірдің өзінде негізделген болжамдар айтуға болады. Тіпті нақты орындаушыны айтпағанның өзінде оны өлтіруге саяси жүйе тапсырыс берді. Бұл жерде жасыратындай еш нәрсе жоқ. Болат Әбілов Нұрқаділовтің тұлғалық ерекшеліктеріне де тоқталды.
Заке был неординарной личностью, Заке был патриотом своей страны.
Зәкен ерекше тұлға болатын, өз елінің патриоты болды. Ол халықты сүйді, халық та оны сүйді. Көпшілікке оның шынайылығы, ашықтығы ұнады. Кей кезде Заманбек өз заманда туылмаған сияқты болып көрінеді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақстан билігінде ұзақ жылдар қызмет етіп, кейін президент Нұрсұлтан Назарбаевты ашық сынаған Заманбек Нұрқаділовтің өмірден өткеніне үш жыл толып отыр. Бірақ Нұрқаділовтің өлімі әлі күнге жұмбақ күйінде қалуда. Ресми тергеу оның зерттеу қорытындысы бойынша оппозициялық саясаткер екі оқты жүрек тұсынан атып, үшінші оқты басына тигізіп атып, өзіне өзі қол жұмсап өлген. Бірақ Нұрқаділовтің өлімі туралы мұндай қорытындыға халық сенбей отыр. Керісінше бұның өте қаталдықпен, аяусыздықпен кісі өлтіру екендігін айтатындар, бұл жұмбақ өлімнің сыры алдағы уақытта ашылады деп сенеді және сол күнді күтетіндер де әлі бар. Бұл арада Қазақстанның демократиялық күштері мәлімдеме таратып, Заманбек Нұрқаділовтың қайғылы қазасының үш жыл толуына орай жасаған мәлімдемелерінде саяси себеппен өлтірілген әрбір азаматтың өлімінен кейін біз өзімізді өзге елде, яғни саяси қарсыластарын қанға бөктіруді әдетке айналдырған елде өмір сүріп жатқандай сезіндік делінген. Күндер өтіп, жылдар жылжыған сайын бұл қылмыстарға кім жауап береді деген сауал ашық айтыла түсуде, шындыққа жетуге және әділетті сот шешіміне қол жеткізуге болмайтын сыбайлас жемқорлық белшесінен батқан полицейлік мемлекет те өмір сүруге болмайды. Елдің саяси, сот және құқық қорғау жүйесіне реформа жасау қажет және мемлекеттік кадрлардың қатарын тазарту керек деп отыр Қазақстанның демократиялық күштері өз мәлімдемелерінде. Және олар біз Заманбек Нұрқаділовті еске алушылар, оның саяси қазаға ұшырауының 3 жыл толуына орай ішкі істер министрі Бауыржан Мұхамеджановтың отставкаға кетуін талап етеміз және жауапқа тартуды тағы да талап етуімізді өзіміздің парызымыз деп білеміз деген. Бауыржан Мұхамеджанов биліктің мансап қуып келе жатқан жағымсыз қызметкерлерінің бірі дейді олар. Сонымен қатар Заманбек Нұрқаділов пен Алтынбек Сәрсенбайұлының қайғылы қазаларына байланысты қылмыстық іс мерзімі өтіп кетуіне байланысты еш уақытта жабылмайды, жаптырмаймыз дейді. Бірқатар Қазақстанның демократиялық күштері өз мәлімдемелерінде, олардың қатарында Серікболсын Әбділден, Болат Әбілов, Маржан Испандиярова, Ермұрат Папей, Гүлжан Ерғалиева, Төлеген Жүкеев, Асылбек Қожахмет, Владимир Козлов және тағы басқа азаматтар бар. Қымбаттағайын, сонымен Заманбек Нұрқаділов өмірінің соңғы жылдары халықтың есінде қандай адам ретінде қалды, ол кіммен күресті және кімге қарсы күресті, оның бүгінгі билік жүйесіне ашық түрде қарсылық білдіруіне қандай себептер әсер етті деген сұрақтарға жауап іздейтін болсаңыз, Азаттықтың интернет сайтына кіріп, Заманбек Нұрқаділовтың өмір жолымен таныса аласыз. Біздің интернеттегі адресіміз azattik.org деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарлары Қазақстан тақырыбында одан әрі жалғасады. Сәрсенбі күні халыққа баспана қалсын қозғалысының жетекшілері қаржы нарығын және қаржы ұйымдарын реттеу мен қадағалау агенттігінің бірінші басшысына жолығуға барды. Алайда өз сауалдарына нақты жауап алмаған қозғалыс өкілдері қаржы бақылау агенттігінің ресмилерімен кездесуді кейінге қалдырып отыр. Тақырыпты толығырақ тілшіміз Нейля Сұлтан жалғастырады.
Халыққа баспана қалсын қозғалысының қазақстандық қоғамда пайда болғанына көп уақыт өткен жоқ. Бұл қозғалыстың дүниеге келуі әлемдік дағдарыстың басталуымен тұспа-тұс болды. Осы күнге дейін аптасына өткізетін бірнеше бас қосуды айтпағанда аталған қозғалыстың мүшелері мен жетекшілері күнара банктердің кеңсесінің алдына барып наразылық акциясын өткізіп отырды. Кезекті рет қаржы нарығы мен қаржы ұйымдарын қадағалау агенттігіне ат басын тіреген қозғалыс жетекшілері өз мәселелерін төмендегідей баяндады.
Агентство финансового надзора госпожой Бахмутовой.
Біз агенттіктің бірінші басшысы Елена Бахмутова ханымға жолуға келген едік. Алайда ол кісі іссапармен кетіпті. Қарашаның бірінен бастап президенттің тапсырмасымен құрылған дағдарыс қоры өз жұмысын бастаған еді. Төленуі керек несие мерзімін банктерден 12 айға шегеруді талап еткенімізде, банк басшылары бізге аталмыш қор несиені 6 категорияға бөліп қарастырып жатқандығын, ал біздің мәселеміз 6-шы категория, яғни сенімсіз несие қатарына жатқызылды дегенді айтты. Соның нақтылығына көз жеткізу мақсатында агенттікке келіп отырмыз. Алайда біз осы уақытқа дейін аталмыш кордун кайда орналасканын, кандай маселе менен айналысатынын билмейт экенбиз. Биз Елена Бахмутова ханым келгенде бул маселени аныктайбыз. Орайы келсе так бир кездешүүгө келебиз, деди халкка баспана калсын козголосунун төрага орун басары Николай Александрович. Ал халкка баспана калсын козголосунун жетекчиси Элмира Ысхакова Азаттык радиосуна берген сухбатында банк башчыларынын баспанага катысты дауга бас катыргысы келмей отургандыгын айтты.
Мы были в 8 банках, банкерлер айтты да, что...
Осы кезге дейін біз 8 банкты араладық. Банк башылары құрылған дағдарыс қоры сіздерді активтерінде сатып алмайды деп отыр. Себебі олар айтпақша, біз проблемалық несие қатарындамыз. Сондықтан біз аукционды тоқтатпаймыз деді олар. Соны білу мақсатында аталмыш агенттікке келдік. Алайда олар ондай несиені категорияға бөліп қарастыруды тек өздері үшін жасағандығын, оған біз мына категория мен мына несиені ғана сатып алады деген әңгіме қозғамадық деп отыр. Біз тек осы арқылы банктердің жұмысын тексердік. Алайда бул дагдарыс корунун эгжей-тегжей жумысын тек каржы министри гана биледи. Фонд 25 караша күнү жумысын баштайды деп агенттик адамдары бизге түшүнүктөмө берди, деди Элмира Ысхакова. Эстериңизге сала кететин болсак, халыкка баспана калсын козголосунун жетекчилери менен мүшөлөрү Алматыда орналашкан 8 банкке барып нааразылык акциясын өткүзгөн эди. Олар төлөнүү керек несие мерзимин 12 айдан 3 жылга дейин чыгарууну талап эткен эди. Бүгүнкү күнү алардын талабын 2 банк гана орундоого вааде эткен менен али нактуу келисимдер жүргүзүлмөптү. Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Найла Султан.
Кымбатта радио тыңдаушы агайын, сонымен халыкка баспана калсынын талы тобунун өкүлдөрү каржы бакылоо агенттигинин алдына келип, алардын башчылыгы менен кездешүүгө аракет этип, өздөрүнүн талап мүдделерин айткысы келгени жайлуу өздөрүңүзгө айтып өттүк. Бул кездешүү кийинге калдырылып отур. Кымбатта радио тыңдаушы агайын, азаттыктын кабарларын удан ары жалгастырабыз. Азаттыктын эбе толкунуна чыккан баардык кабарлардын мәтенин сиздер кез келген убакта интернеттен тауып окууларыңызга болот.
Интернет паракчамыздын адресин эстериңизге салсак, azattik.org. Агылшын әріптері менен таңбаласак, azattiqnet.org.
Азаттык сиздер үчүн кызмет этет, кымбатты тыңдарман. Ардақты радио тыңдаушы агайын, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Украина мен Балтық елдерін Құрама Штаттар қолдайтынын АҚШ қорғаныс министрі Роберт Кейс Эстонияда айтып отыр. Ауғанстандағы НАТО жасағын көбейту керек, осылай деп Британия мен АҚШ НАТО-ға мүше елдерге үндеу тастады. Ауғанстанда оқушы қыздарға шабуыл жасалды. Өзбекстан Еуразия экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбекстанда ВИЧ ауруына душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екендігі айтылып отыр. Ресей АҚШ-тың ядролық ұсыныстарын қабылдамай отыр. Қымбаттағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды да айта отырайын. Басында Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы болған, бүгінгі Ақжол партиясының төрағасы Алихан Байменов пен қозғалыс неліктен екіге бөлінді деген тақырыпта сұхбат өткізіледі. Сонымен қатар Қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынып отырса, Фич агенттігінің сарапшылар Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отырғаны жайлы айтатын боламыз. Сонымен қатар кейбір депутаттар монополияға қатысты салалық реттеушілер заңы монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқығының берілгеніне наразы болып отырғаны жайлы тыңдайтын боласыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен азаттықтың хабарларын одан әрі өрбіте отырайық. 2008 жылдың 15 қарашасында тәуелсіз Қазақстанды демократияландыру жолындағы күресіне ерекше үлес қосқан Қазақстанның демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысына 7 жыл толады. Осы айтулы оқиғаға байланысты азаттықтың осыған дейінгі сұхбаттарында 7 жыл қоғамдық қозғалыстың Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысы мен Ақжол партиясы болып жеке бөлінуіне құрылтайшыларының бірі Әлихан Байменов бастамашы болды деген пікір айтылған еді. Тіпті демократиялық қозғалыстың қатарына Әлихан Байменовті президент Назарбаевтың өзі менің қас көзім боласың деп жолдаған деген пікір айтылып отыр. Азаттық радиосы бұл жолы Әлихан Байменовтың өзіне микрофон кезегін берген еді. Демократиялық жол партиясының төрағасы Әлихан Байменовпен тілдескен әріптесім Сұлтан Ханаққолына микрофон кезегін ұсынайын.
Бірінші сауал, Қазақстан демократиялық таңдау қоғамдық қозғалысының құрылғанына 7 жыл толып отыр. Соған байланысты сол 7 жылдың ішінде қоғамдық қозғалыстың Қазақстан қоғамына қандай ықпалы болды? Жалпы сол 7 жылдың ішінде қандай қорытынды жасауға болады?
Сөзсіз 2001 жылдың қарашасындағы демократиялық таңдау қозғалысының құрылуы Қазақстанның қазіргі қоғамдық саяси тарихында ерекше орны бар оқиға болды. Біріншіден, мемлекеттік қызметте жүріп, жұмысынан кетпей тұрып, бірнеше жас биік деңгейдегі лауазым иелері мемлекеттік жүйені, саяси жүйені демократияландыру қажеттігі жөнінде ашық мәлімдеме жасады. Екіншіден, сол Қазақстан демократиялық таңдау қозғалысының аясында біріккен күштер Қазақстанның қазіргі тарихында бірінші рет тек қана бұқаралық қолдау алған емес, сонымен қатар белгілі деңгейде билікпен өзінің интеллектуалдық потенциалы жағынан да және де балама ұсыныстары әзірлеу мүмкіндігі жағынан да пара-пар келе алатын күшті құрды. Үшіншіден, бұл тағы бір маңыздылығы тек қана сол бұрын мемлекеттік қызметте жүрген азаматтар ғана емес, Қазақстанның біраз іскер азаматтары да осы қозғалысты қолдап, бұл қозғалыстың қаржылық, яғни ресурстық ұйымдастыру мүмкіндіктерін кеңейтуге жағдай жасады. Осының барлығы демократиялық таңдау қозғалысының жаңа феномен екенін көрсетті, және де бұл билікті бір жинақылыққа итермеледі. Өкінішке орай, ол билік өзінің күшін жинақтағанда тек әділ бәсекеде осы пікірлермен пікір таласу арқылы ақиқатқа жол іздеу емес, бірінші кезекте сол қозғалысқа қарсы түрлі күш қолдану, мысалы мемлекеттік билікті пайдалану арқылы күш көрсету, қоқаң-лоққы жасау арқылы да қарсылық көрсете бастады. Ал екінші жағынан осындай балама күш пайда болған соң биліктің басқа құрылымдары тез арада сол демократиялық таңдау қозғалысының ұсыныстарын зерттей бастады. Соның нәтижесінде, егер 7 жылдықты алсақ, қазір біз соңғы 3-4 жылда, мысалы, Ақжол партиясының да көптеген ұсыныстарын билік алып, ұсынып, оны жүзеге асырып жатқанын көріп отырмыз. Бұл да биліктің жаңа сапаға ауысуының да бір көрінісі. Әрине, кейінгі демократиялық таңдау қозғалысының ішінде болған, одан кейінгі де демократиялық күштердің арасында болған кикілжіңдер, өзара түсініспеушіліктер, ішкі шиеленістер бір жағынан қоғамның тарапынан наразылыққа да, көңіл қалушылыққа да алып келді. Бірақ тұтасынан алғанда демократиялық таңдау қозғалысы Қазақстанның қоғамдық саяси ойын және қиси тәжірибесін жаңа деңгейге көтеруге алып келді.
Әлихан Мырза, енді кезінде осы Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы құрылмай жатып-ақ, бірден ҚДТ және Ақжол партиясы болып бөлініп кетті. Соған қандай себептер болды?
Біріншіден, жаңағыдай әлеуеті мықты қозғалыс болғанмен, сол демократиялық таңдау қозғалысының басы-қасында жүрген құрылтайшылары және басшылары бұрын бірде-бір рет ортақ іспен айналыспаған бір қоғамдық ұйымда бірікпеген азаматтар еді. Екіншіден, ол азаматтардың көпшілігінің әрине өз саяси амбициялары болды. Өздерінің оған дейін қалыптасқан көптеген мәселеге көзқарастары болды. Үшіншіден, осының негізінде ҚДТ-ның тұжырымдамалық құжаттарын әзірлеудің үстінде де көзқарастардың ақылшақтығы, көзқарастардың алуандылығы қызу пікірсайыстарға алып келетін. Ол пікірсайыстар бізде пікірсайыс мәдениетінің өзінің де қалыптасуы кенжелеп келе жатқан жалпы қоғамдағы салдарынан кейбір пікірсайыстар, тұжырымдамалық мәселелер бойынша пікірсайыстар өзара қарым-қатынастарға да салқындығын тигізгені сөзсіз. Сонымен қатар, мен жаңа да айтып өттім, жалпы оның құрамында шартты түрде үш топқа бөлінетін адамдар болды. Біреулері ірі бизнесі бар кәсіпкерлер, біреулері ірі бизнеске қатысып мемлекеттік қызметшілер, үшіншілері жалпы бизнесі жоқ азаматтар. Осылардың әрқайсысының билікпен қарым-қатынастағы да түпкілікті мүмкіндіктері мен істері түрлі болды. Екіншіден, олардың биліктің қадамдары туралы ақпарат алып отыру мүмкіндігі әртүрлі болды. Және де олардың кейбір мәселе бойынша әсіресе ірі істері барлардың өздерінің ішкі қайшылықтарының да салқындықтары тигені сөзсіз.
Әлеке, сөзіңіз аузыңызда. Өзіңізді сол атап отырған үш топтың қайсына жатқызасыз?
Мен бизнесі жоқтарға жатамын.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен бастапқыда Қазақстанның демократиялық таңдауы қозғалысы болған, бүгінде Ақжол партиясының төрағасы Әлихан Байменов пен жоғарыда аталған қозғалыстың не себеппен екіге бөлінгені жайында өткізілген сұхбатты тыңдап отырсыздар. Бұл сұхбатты әріптесім Сұлтан Қанаққұлы жүргізді. Қысқаша құлақтандырудан кейін сұхбаттың жалғасын тыңдайсыздар.
Ардақты әлеумет, дөңгіленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Сонымен ағайын, құрылғанына биыл 7 жыл толатын Қазақстанның демократиялық таңдауы қоғамдық қозғалысы құрылтайшыларының бірі, қазір демократиялық Ақ жол партиясының серкесі Әлихан Байменовтің азаттыққа берген сұхбатын тыңдаңыздар. Микрофон кезегін Сұлтанхан Ақылына ұсынайын.
Әлеке, енді Ақ жол партиясының іште екіге бөлінгеніне тоқталмай қояйық. Жақында өзіңіз білесіз, Азаттық радиосына арнайы берген сұхбатында Қазақстанның бұрынғы премьер-министрі Әкежан Қажыгелдин қазір көп уақытын Қазақстандағы саяси оппозициялық партиялардың жетекшілері мен президент бастаған Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі тегеурінді партия құру жөнінде әңгімелесумен өткізіп жатырмын деп мәлімдеді. Соған орай, сіздің көзқарасыңыз бойынша Қазақстанда осы билік басындағы Нұр Отан партиясына балама оппозициялық ірі мықты партия құру мүмкін бе? Сізге сондай партия құру жөнінде ұсыныс болды ма?
Біріншіден менің айтайын дегенім, 2004 жылғы парламент сайлауында сол алдындағы 2,5 жыл жұмыстың арқасында Ақ жол балама күш ретінде қалыптасып үлгергенін көрсетті. Соны сезген Әкежан Қажыгелдин сол 2004-тің қарашасында өте көрегендік ұсыныс жасады. Барлық балама күштер партияларыңды тастап Ақ жолға кіріңдер деді. Менің ойымша сол кезде үлкен мүмкіндік бар еді. Сол Әкежан Қажыгелдиннің идеясы жүзеге асса. Бірақ өкінішке орай тап сол идеяны жүзеге аспау үшін осы жақтан үйлестіру кеңесі дегенді тезірек ұйымдастырып жіберу туралы біреулердің идеясы шықты да, ол Әкежан Қажыгелдиннің ұсынысы жүзеге аспай қалды. Қазірде ол кісі сол жақта жүрсе де қажетті мәселені дөп басып отыр деп ойлаймын. Ал бірақ ол кісінің кезіндегі идеясын жүзеге асырмау үшін ішке оппозициялық күштердің ішіне әдейі түрлі жасанды ұйымдар құрыла бастағаннан соң және де өкінішке орай демократиялық күштерде жүрген біраз азаматтардың да саяси бәсекелестікті саяси жауластықпен алмастырып алғанының әсерінен және өздеріне тән жақын бұқаралық ақпарат құралдары арқылы көптеген азаматтарға күйе жағумен айналысып кеткендіктен көптеген ұйымдардың өзара қарым қатынасында салқындық, қырғиқабақтық пайда болды. Міне осы жағдайлардың салдарынан сол 2004 жылы күзде жүзеге асыру мүмкіндігі өте жоғары болған идеяның қазіргі жүзеге асыру мүмкіндігі төмендеу. Ол үшін кешегі халық кеңесі секілді Жармақан Тұяқбайдың идеясын Ақ жол партиясы неге қолдады? Сол секілді ортақ мәселелерді талқылап отыратын ұйымдар керек деп ойлаймын. Және де егер бүгінгі дейін қалыптастырылған қарым-қатынастар сол жетекшілердің, партиялардың басшыларының арасындағы қырғиқабақтық кедергі болатын болса, бұнда мен ойлаймын, біздің бәрімізді орнымызды жаңадан келе жатқан жастар легіне беріп, солар өздерінің өзара қарым-қатынас тарихы кедергі болмайтындай негізде жұмыс жасап, күшті үйлестіруге, біріктіруге талпыну керек деп ойлаймын.
Жақсы, Әлеке, әңгімеңізге көп рахмет. Іске сәт.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, сонымен 15-ші қарашада Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрылғанына 7 жыл толады. Алайда бұл қозғалыс жікке бөлініп, нағыз Ақ жол мен Ақ жол партиясы болып бөлініп кеткен еді. Осы не себептен екіге бөлінген тұрғысында Ақ жол партиясының төрағасы осы Қазақстанның демократиялық таңдау қозғалысының құрушылардың құрылтайшыларының бірі болған Әлихан Байменовпен өткізілген сұхбатты тыңдадыңыздар және бұл тақырыпта Төлен Тоқтасыновпен де сұхбат өткізілген болатын. Қымбатты ағайын, бұл жайында хабарларды Азаттықтың интернет парақшасынан таба аласыздар. Интернеттегі адресімізді құлақтандырудан тыңдаңыздар.
Қымбатты ағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңіз бен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық ағайын.
Құрметті тыңдаушым, сондай-ақ Азаттыққа айтар ойыңыз болса, өзіңізді мазалаған сауалдар болса, Азаттықтың Алматыдағы бюросына хабарласып, өз пікіріңізді айтуыңызға болады.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89. Ардақты радио тыңдаушыларын азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасатын болады. Қазір назарларыңызға соңғы жаңалықтарды Нұрлытай Үркімбай ұсынады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Америка Құрама Штаттары Украина мен Балтық елдерін қолдайды. АҚШ қорғаныс хатшысы Роберт Гейтс осы хабарды Эстониядағы НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуында айқын түрде жеткізбекші. Гейтстің мұндай ұмтылысы Ресей тамыз айында Грузияға басып кіргеннен кейін пайда болған еді, дейді Пентагон өкілі. Таллинде бейсенбі күні НАТО-Украина алты жақты ақылдасу кездесуі өтпекші. Ресей АҚШтың ядролық ұсыныстарын кері қақты. Вашингтон ресми Мәскеудің АҚШ жоспарына байланысты қаупын сейілту мақсатында ұсыныс жасаған болатын. Атап айтқанда, Ресей АҚШтың Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйесін орнату жоспарын өзіне бағытталған қауіп деп қабылдайтын. Хабарларға қарағанда, Ресей түсіністік үшін АҚШ тарапынан жасалған бұл соңғы ұсыныстарды да лайықсыз деп бағалап отыр. Біріккен ұлттар ұйымы Конгодағы жасағын күшейтпекші. Қауіпсіздік кеңесі Конго Демократиялық Республикасындағы бейбітшілік сақтау күштерінің санын 3000-ға көбейтуді қарастыруда. Қазір мұнда Біріккен ұлттар ұйымының 17,000-дай күштері тұр. Қарапайым халық Конго үкімет әскері мен көтерілісшілер қақтығыстарынан қатты зардап шегуде. Шегініп бара жатқан үкімет күштері өз жолдарында тонау, зорлау әрекеттері арқылы азаматтардың өміріне қауіп төндіруде. Ауғанстанда оқушы қыздарға сәрсенбіде шабуыл жасалды. Бір топ ер адам Қандағар қаласында мектепте оқитын қыздарға химиялық қышқыл шашты. Олар су шашатын қол тапаншаны қолданған екен. Қыздардың 15-і зардап шекті. Үшеуі ауыр халде. Олардың бәрі де денелерін тұтастай жабатын бұрқа киген еді. Өзбекстан Еуразиялық экономикалық қауымдастығынан шығады. Өзбек үкіметі бұл жөнінде қауымдастықтың Мәскеудегі хатшылығына хабарлаған екен. Алдағы санаулы күн ішінде жүзеге асырылатын бұл қадамдарына Ташкент түсініктеме бермеген еді. Еуроодақ Өзбекстанға салған көптеген тыйымдарын алып тастайтындары жөнінде өткен айда шешім шығарған болатын. Өзбек балалары ВИЧ ауруына шалдықты. Қатерлі сырқатқа душар болған 43 баланың көпшілігі жаңадан туылғандар екен. Наманган аймағының шығысында пайда болған бұл оқыс оқиға себептерін өзбек ресмилері зерттеуде. Ол балалардың барлығы да бұдан бір ай бұрын бірдей ауруханада жатып сырқатқа шалдыққан екен. Ресей үкімет басшысы Владимир Путин ОПЕК, яғни сыртқа мұнай экспорттайтын мемлекеттер ұйымы тектес газ ұйымының құрылмайтынын мәлімдеді. Путин газ бағасын тұрақтандыру үшін осындай картел құрылады деген хабарды осылайша жоққа шығарып отыр. Ресей, Иран және Қатар елдері әлемдегі табиғи газдың жартысынан көбіне ие. Бұл елдер осы аптада Қатарда кездеспекші. Украина парламенті төрағасыз қалды. Сайлау алдындағы текетірес барысында президент Виктор Ющенконың одақтасы Арсений Яценюк парламент төрағалығынан кетірілді. Украина 42-те ел үкіметі тарап кеткелі бері саяси дағдарысқа тап болып отыр. Ющенко ерте сайлауларды қолдап келген еді. Алайда ол сейсенбі күні 1990-ның 14-іне ысырылған сайлаулардың жаңа жылға шегерілуіне тағы да келісті. Араб-Израиль басшылары қонағасы да бірге болды. Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Кимун кешкі қонағасы дастарханын сейсенбіде жайған еді. Ол басшылар сәрсенбіде басталған Біріккен ұлттар ұйымының ұйымдастыруындағы дінаралық байланысты дамыту конференциясына қатысып отыр. Түркия үкімет басшысы Реджеп Тайып Ердоған өз елінің АҚШ-тың Барак Обама басқаратын әкімшілігі мен Иран арасына арағайындық жасай алатыны туралы мәлімдеді. Ол аталған ұсынысы жөнінде Нью-Йорк Таймс газетіне берген сұхбатында айтты. Түркия НАТО-ға мүше және Еуроодаққа мүшелікке үміткер. Сондай-ақ ол Иран елімен де жақсы қарым-қатынаста. Иран жаңа зымырандарын сынақтан өткізді. Седжил деп аталатын жерден жерге бағытталған зымыранның бұл жаңа түрі Израильге жете алады, дейді сарапшылар. Ресми Техранның мәлімдеуінше, мұның алдында сынақтан өткізілген Шахаб 3 зымыраны сияқты Седжил де 2000 шақырым жерге жете алады екен. Сондай-ақ Иран елі Самен деген зымыранын Ирақпен шекарасына жақын маңда сынақтан өткізген болатын. Сомалидегі қарулы топ портты қаланы басып алды. өздерін исламшылармыз деп жүрген Әл-Шабаб атты қарулы топтың Мерка қаласын басып алуы елдің негізгі ірі порттарына олардың бақылауларын орнатқанының айғағы. Сейсенбі күні ол топ Куриолей және Була-Марер қалаларын басып алған болатын. Сомалиде 1991 жылдан бері заңды үкімет құрылған емес. Пхеньян тексерушілерді елге кіргізбеуде. Солтүстік Кореяның ядролық қаруының өткен уақыттағы жағдайын тексеруге тиіс халықаралық инспекторлар қарсылыққа тап болып отыр. Бұл ел ядролық қаруын дамытуды тоқтатуға келіскен болатын, алайда сол қару жайын тексерту сауалында Құрама Штаттармен айтысуда.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасы одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды бүгінгі бағдарлама жүргізушісі мен Үкілей Бестай айтып өтейін. Кейбір депутаттар монополияға қатысты салық реттеушілері заңында монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқығының берілгеніне наразы болып отыр. Қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде экономикалық дағдарысқа қарсы бағдарламаны ұсынатындығын айтып отыр. Ал Фич агенттігінің сарапшылары Қазақстан үкіметінің дағдарысты жеңу қабілетіне күмәнмен қарап отыр. Сонымен қатар Баян-Өлгей аймағында қазақтардан Моңғолия парламентіне сайланған Жеки Халидолла ұлымен сұхбатты тыңдайтын боласыздар және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, монополияға қатысты салалық реттеушілер заңына толықтыру енгізетін заң жобасы парламентте мақұлданды. Бұл туралы Астанада қарашаның 12-сі күнгі парламенттің жалпы отырысында хабарланып отыр. Бірақ кейбір депутаттар бұл заңда монополистерге өз тарифтерін шынайы инфляцияға байланысты көтеру құқы берілген деген наразылықтарын жеткізді. Ал еңбекақы мен зейнетақы болса, бюджеттегі кемітіліп жазылған инфляция көрсеткішіне байланысты көтеріледі екен. Бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Қазақстанда мыңға жуық монополист бар және олардың кейбіреуі еншілес саудагер компания құрып бағаны көтеріп отырады. Бұл туралы индустрия және сауда министрлігі хабарлаған. Ал монополияға қарсы агенттік мәліметінше, монополистердің жұмысын реттеуге агенттіктің құзыреті жетпейді. Сондықтан Қазақстанда монополистерді тексеретін салалық реттеушілер құру ұсынылып отыр. Мысалы, қаржы саласын қадағалап отырған агенттікке бәсекелестік мәселесінің құзыреті беріледі. Екінші, телекоммуникация саласында ақпараттандыру және байланыс агенттігіне агенттіктен тарифтерді бекіту құзыреті өтеді. Қалған салалар темір жол, электр қуаты, су, жылу, табиғи монополияны реттеу агенттігінде қалады. Бірақ парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінекеев салалық реттеушілер заңындағы бір бапқа қарсы екендігін жеткізді. Біз монополистерге жыл сайын инфляцияға байланысты тарифті өзгерту құқын беріп отырмыз. Республикалық бюджетте жылдық инфляция пайызы 9% деп жазылды, дейді ол. Ал шындығында инфляция 20%. Біз зейнетақы мен әлеуметтік саладағы адамдарға төлемдерді 9%-ға көтерсек, монополист шынайы инфляция деңгейі бойынша тарифті көтеріп отырады, дейді депутат Тінекеев.
Мы на 9% повышаем пенсии бюджетникам выплат, а тут монополист по фактическому уровню инфляции будет поднимать тариф.
Табиғи монополияларды реттеу агенттігінің төрағасы Нұрлан Алдабергеновтың түсіндіруінше, олар шындыққа жақын болуға тырысқан. Себебі, мәселе энергетикалық кәсіпорындарға қатысты, деді ол. Біз инвестицияны мақсат етіп отырмыз, дейді Алдабергенов.
Мы постарались быть более ближе к реалиям, поскольку вопрос касается энергетических предприятий.
Ал парламент мәжілісінің депутаты Мұхтар Тінекеев әріптестеріне мәселеге көңіл аударуды сұрады. Біз монополистердің қызығушылығын қорғап отырмыз ба, әлде халықтың мүддесін ойлаймыз ба, деді ол.
Уважаемые коллеги, мы что здесь сидим, защищаем этих монополистов или тот народ, который мы здесь представляем?
Заң жобасын жасаған жұмыс тобының жетекшісі парламент мәжілісінің депутаты Владимир Бобровтың пікірінше, тариф есептелген кезде статистикадағы инфляция көрсеткіші алынады. Егер біз 2009 жылдың бюджетін есептесек, тарифке шынайы қалыптасқан өткен 2008 жылдың көрсеткіші алынады, деді ол.
Если мы считаем бюджет на 9-й год, то мы берем фактически сложившийся за 8-й год. Это то, что дает статистика.
Ал депутат Тінекеевтің ойынша санақ мәліметтері де шынайы сандардан алшақ. Бұған дейін парламент қабырғасында санақ салыстырмасы болған. Мен біздегі статистиканың қандай екендігін қайталамаймын, деді ол.
Сравнение было, я повторять его не буду. Какая у нас статистика?
Кейбір депутаттар бұл заң жобасын президент Назарбаев шұғыл деп тапқан, сондықтан талқылауды тоқтатып, заң жобасын екінші оқылымда да мақұлдап жіберейік деген ұсынысын жасады. Бірақ депутат Тінекеев бұған тағы да қарсы болды. Парламент мәжілісінің төрағасы Орал Мұхамеджанов болса, заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдап, мәселенің талқылануын екінші оқылымға қалдыруды ұсынды. Ал индустрия және сауда министрлігінің мәліметінше республикалық деңгейдегі монополистер көлік және байланыс саласында, отын энергетикалық саласында және мемлекеттік кәсіпорындар саласында көп. Министрлік мәліметінше электр қуаты саласында делдалдық жасау құқын беретін лицензия 500 компанияға берілген. Оның сыртында жанар жағармай бағасы да делдалдардың кесірінен өсіп отырады деп хабарланған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен монополияға қатысты салалық реттеушілер заңында депутаттардың айтуынша, монополистерге тарифті инфляцияға байланысты көтеру құқы беріліп отыр, бұған ол депутаттар наразылық білдіріп отыр. Ал бұл арада жолаушылар тасымалдайтын жеке меншік мекемелер теміржол бағыттары бойынша билеттердің бағасын заңсыз көтергені туралы теміржол тарифтерінің заңсыз көтерілу салдарынан бұл халықтың қалтасы 58 миллион теңгеге қағылғаны жайлы осы жолаушылар тасымалы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы міндетін атқарушы Байдалы Дәрімбетов мәлімдеген еді. Оның айтуынша, бұл темір жол бойындағы жолаушылар тасымалымен айналысатын компаниялардың тарифін көтеруге құқы жоқ екенін және мұндай заңсыз әрекеттер үшін олардың қызметінен алынғанын айтқан болатын. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың экономикалық тақырыптарға арналған хабарлары одан әрі жалғасады.
Әуе толқынында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Қазақ үкіметі қарашаның 25-сінде дағдарысқа қарсы экономикалық бағдарламаны қабылдамақшы. Үкімет басшысының айтуынша, бұл өз кезегінде уақытында қабылданған шара. Ал кейбір сарапшылар болса, оны керісінше бағалап отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Экономиканы тұрақтандыруға байланысты қабылданатын бағдарламаның созылып кетуін мойындаған үкімет басшысы оның себебін елдегі екінші дәрежелі банктердің жағдайымен байланыстырған еді. Бізге екі жолдың бірін таңдауға тура келді. Біз банктермен ортақ келісімге келеміз, не мемлекеттік банк құрып, әрі қарай жылжи береміз деген еді үкімет басшысы жұма күні журналистерге берген сұхбатында. Үкімет аталған бағдарламада азық-түлік қауіпсіздігі, оның ішінде ішкі нарықты отандық құрғақ сүт және етпен толықтай қамтамасыз етуге аса мән беретін болады деген еді. Дағдарыспен сөзде ылғи кешігіп барып қадам жасайды деп үкіметтің әрекетін сынға алушы елдегі саяси күштер бұл жолда сол пікірінен таймай отыр.
Дағдарысқа қарсы бағдарламаны екі аптадан кейін емес, кеше жазу керек. Өздеріңіз білесіздер, бізде өкінішке орай саясат экономиканың үстінде тұр. Үкіметтің үстінде президент әкімшілігі тұр. Сондықтан осы күнге дейін дағдарыс деген сөзді айтуға тыйым салынған. Билік елде орын алып отырған жағдайды көргісі келмейді. Президентке әп-әдемі жып-жылтыр баяндамамен кірушілер жиілеп кеткен секілді, ал елде болып жатқан шынымен тек қана қаржы емес, экономиканы өзін жайлап кеткен дағдарыс туралы айтушылар аз сияқты. Олар айтса, бір елге, халыққа жамандық ойлайтын, сыншыл іспетті көрінетін секілді.
Дейді жалпыұлттық социал-демократиялық партия төрағасының орынбасары Әміржан Қосанов. Сонымен қатар сұхбаттасымыз үкіметке кемінде үш нәрсеге аса мән беру тиіс деп есептейді. Бағдарламаны тек үкімет пен президент әкімшілігі, шетелден келген кеңесшілер қарастырмау керек. Бұл бір дейді.
Екінші мәселе, мынау Қазақстанда өзі бір түсініксіз жағдай, мына Самұрық қазына деген бір қор бар. Яғни Қазақстанның бүкіл экономикасының, өнеркәсібінің сүбелі-сүбелі үлестерін өзіне алып алған қор бар да, үкімет бар. Бұны баяғыда айтатын қос үкімет деп. Сол экономикада қос үкіметке ұқсап бар жатыр. Сондықтан осы Самұрық қазынаның өкілеттігі қандай, парламенттің, үкіметтің оған қарама-қатысы қалай, оны ертең кім бақылайды, оның өзі ашаңмы болып жатыр. Сондықтан осының өзін қазіргі тағдайда реттеп алу керек, өткен бөлініп жатқан миллиардтаған доллардың көбісі сол Самұрық қазына арқылы барғалы жатқан сияқты.
Сұхбаттасымыз қысқа мерзімді жоспарларды талғажу етіп келген үкіметке саяси реформа саласында да жүйелі қадамдар жасайтын мезгіл жеткенін ескертеді.
Қалай болғанда да президент әкімшілігінің отырған бірнеше шенеунікке ғана халықтың жағдайы, экономиканың жағдайы бағынышты болмау керек. Сондықтан бізге экономикалық саясатын елге ашық айтатын дербес үкімет керек. Ол үкіметтің бағдарламасын 2-3 жылға бекітіп, сосын оны сұраудың көкесін көрсететін тегеурінді парламент керек. Осылардың ортасында үлкен арбитр болып, биліктердің тепе-теңдігін сақтайтын президент керек. Егер де біз осы үш шараны қолданбасақ, Онда өкүнүчкө орай элдеги жагдай тез арада түзөлөт деп мен айта алмайм.
Мамандардын айтуунча, дагдарыстан зардап чеккен улуттук экономиканы сауыктуруу оңайга түшпөйт. Каржыгер сарапчы Галымбай Назаровдун пикиринче, каржынын жетимсиздиги салдарынан көптөгөн банктер несиелендирүүдө токтотту. 9 айдын корутундусу боюнча халыкты несие менен камтамасыз этүү деңгээли 1-2 жыл мурунку көрсөткүч менен салыштырганда төмөн түшүп кеткен.
Парламентте Испан банкы негизинде заң жатыр, ошону жылдамдатуу керек. Азыр эми мына администрациясы келип жүрүп, банктын көрсөтөр өзүнүн шетине күйрөп жаткан. Сондуктан биздин ошо банк жүйөсүнө бир жаңы түштөр, жаңы жаңылыктар керек.
Сондай-ак каржыгердин айтуунча, элдеги шагын жана орто бизнес өкүлдөрүнө де оңой тийип жаткан жок. Булардын баарлыгы да багдарламада эскерилсе жакшы, дейди ал.
Ауыл экономикасын көтөрүү үчүн арнолуу түрдө жанагы мемлекеттик банк топтондорду иштеп. Бул энди Ресейден салгыла Силкозбанк деген жакшы жумуш иштеп келатыр. Ошо 5-6 жылдын ичинде көрсөткүчтөр тым жакшы. Ошондой банк биздин жанагы ауылга да керек сыяктуу.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Кымбатты тыңдаушы агайын, сонун Казакстан өкмөтү карашанын 25-синде экономикалык дагдарышка каршы багдарламаны кабылдамакчы. Ал бул арада халкаралык Fitch агенттигинин сарапчылары Казакстан өкмөтүнүн дагдарышты жеңүү кабилетине күмөн менен карап отур. Ягъни аталмыш рейтинг жүргүзүүчү агенттик Казакстандын рейтингин төмөндөтүп жиберди. Сарапчылар Казакстан өкмөтүнүн ғаламдық өндүрүштүн кулдурауы менен шикизат баасынын түшүү жагдайындагы дагдарышты жеңүү кабилетине күдүктөнүп отур. Ягъни 10-карашада Fitch Ratings агенттиги бир нече дамушу элдердин рейтинги төмөндөгөнүн айтып болжом жасады. Рейтинги төмөндөгүлөрдүн катарында Болгария, Венгрия, Казакстан жана Румыния бар. Келеңсиз болжомдор жасалган бир нече элдин ичинде де Россия бар. Сонун менен Nasdaq бизнес порталы келтирген маалыматтар боюнча Казакстандын узак мерзимди рейтинги чет эл валютасы менен эсептегенде төмөнкү дарежеге төмөндөгөн. Fitch Ratings сарапчылары Казакстанга барлык рейтинг боюнча келеңсиз болжам жасап отур. Дамуушу нарктардын болушагына катысты кауп ғаламдык өндүрүштүн кулдурауы менен капиталдын азаюунун кесиринен 4 элдин несие рейтинги төмөндөгөн дүйшөмбү күнү күчөйө түштү деп атап көрсөтөт. Британдык Financial Times басылымы. Болгария, Венгрия, Казакстан менен Румыниянын рейтингилеринин төмөндөгү аталган элдердин экономикасынын алдында турган катерди азайткан жок дегенди айтады. Осылайша Казакстандын рейтинги эң төмөнкү деп саналатын BBB деңгээлинде калып отур. Fitch агенттигинин сарапчылары Казакстандагы инвестициялык деңгээлдин сакталып тургандыгын, бул мемлекеттин чет элдик валютасындагы карызы аз болгондугунан дейди. Сондай-ак сарапчылар рейтинги бир саты төмөн деп келеңсиз болжомго илигип отурган эл өкмөтүнүн ички банктык дагдарышты жеңетинине де күмөн менен карайды. Казакстан өкмөтүнүн комактуу колдоуна карамастан өткөн жаздагы капитал агыны менен жылжымайтын мүлк нарыгынын токтотулуунан кийин банк активдеринин сапасын нашарлап кетти деп жазылган бул сайттын материалдары. Кымбатты агайын, Азаттык радиосунун кабарларын одан эле жалгастырабыз.
Күндөлүктө Азаттыктын өбөт толкунунан чыккан кабарлардын мәтинин интернеттеги azattik.org деп аталатын мекен жайыбыздан тауып, тыңдап окуй аласыздар.
Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттык радиосу назарларыңызга соңгу тәүлүктөгү жаңылыктардын басты тагырыптарын сунады. Ресей өкмөт башчысы Владимир Путин ОПЕК, ягъни сыртка мунай экспорттойтун мемлекеттер уюму тектес газ уюмунун курулмайтындыгын мәлимдеди. Араб Израиль башчылары конагасыда бирге болду, ягъни Биркен Улуттар уюмунун бас хатчысы Бан Ки Мун кечки конагасы дастарханын сейсенбиде жайган эди. Солтүстүк Кореянын ядролук каруунун өткөн убакыттагы жагдайын тексерүүгө тийиш халкаралык инспекторлор каршылыктарга тап болуп отур. Сонун катар Солтүстүк Корея оңтүстүк менен чек арасын жаппакчы. Ауганстанда мектеп окуучуларына, окуучу кыздарга шабуул жасалды. Кымбатты агайын, Азаттыктын кабарлары башка да такырыптар менен одан ары жалгасады. Кымбатты радио тыңдаушы агайын, Азаттыктан алыс калмаңыздар. Бағдарламамызды одан ары жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынатын тақырыптарды да айта отырайын. Құрама Штаттар Украина мен Балтық елдерін қолдайды деп Эстонияда сапармен жүрген АШ қорғаныс министрі Роберт Гейтс айтты. Сонымен қатар Баян өлке аймағында қазақтарда Моңғолия парламентіне сайланған Жеке Қалидоллаұлы мен сұхбатты ұсынатын боламыз. Сонымен қатар Есентай Байсақовтың немере інісі Венада ұсталғаны жайлы да тыңдайтын боласыздар. Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Қадырменді радиотың даушағайын, сонымен тақырыптарымызды тарқата отырайық. Құрама Штаттар Украина мен Балтық елдерін қолдайды. Мұндай мәлімдемені Эстонияда сапармен жүрген ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтс айтып отыр. Ол бейсенбі күнгі Таллинде өтетін НАТО-Украина кездесуінде осы мәселеге басы назар аудармақшы. НАТО қорғаныс министрлерінің басқосуына қатысатын Гейтстің мұндай мәлімдемесі Ресейдің тамыз айында Грузияға басып кірген соң Вашингтон мен Ресейдің бірқатар көршілерінің дәл осындай сценарий тағы да қайталануы мүмкін деген алаңдаушылығынан кейін болып отыр. Сөйтіп ақш қорғаныс министрі Роберт Гейтстің Эстониядағы кездесуге қатысуы басында жоспарланбаған еді, бірақ Ресей мен Грузияның қақтығысы оның жоспарын өзгертіп, бүгінде оның Таллинге сапарына маңыз беріп отыр. Пентагон өкілі Моррель журналистерге қорғаныс министрі Гейтс бұл сапарында Балтық елдері мен Украинаға үлкен қолдау танытып, сондай-ақ Шығыс Еуропадағы НАТО одақтастарына Құрама Штаттар тірек бола алады дегенді білдіреді деген еді. Сәрсенбі күні НАТО кездесу алдында Роберт Гейтс Балтық елдерінің қорғаныс министрлерімен кездесті. Демек, Латвия, Литва және Эстония елдері Тбилисиге қарсы Ресейдің әскери қауіп өздеріне де төніп тұрғанын айтқан. Азаттықтың тілшісі Ақтау Лобиакастың Балтық елдерінің қорқып үркіп отырғанын жайлы айтқанында, Балтық елдеріндегі үш елдің қауіпсіздік жағдайына алаңдаушылық Ресей-Грузия қақтығысынан кейін болып отыр. Оның ішінде Балтық елдері өздерін Грузиядағы жағдаймен бірдей деп санайды. Эстония мен Латвияда өте саны көп орыс ұлттары тұрады. Олардың көбі Ресей азаматы болып табылады. Осыдан барып бұл елдер Ресей-Грузия қақтығысынан қорқып, Ресей өзінің аймақтағы мүддесі мен ықпалын бұл аймақта арттыра бастауы мүмкін деп алаңдайды. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтан осыған дейін айтылғандай жағдайды халықаралық бақылаушылар Грузия сценарийі Қазақстанда да қайталануы мүмкін, өйткені Қазақстанда да орыс ұлты мен орыс тілділер өте көп тұрады және Ресейдің Қазақстандағы мүддесі өте үлкен деп айтқан еді. Сонымен қатар осы Мәскеу Грузияның жікшіл аймақтары оңтүстік Осетия мен Абхазиядағы азаматтарға өзінің азаматтығын беріп қолдау танытып отыр. Осы Ресей-Грузия қақтығысынан кейін Мәскеу осы Грузияның екі жікшіл аймағының тәуелсіздігін мойындаған еді. Сонымен қатар өткен аптада Ресей Құрама Штаттардың Шығыс Еуропадағы зымыраннан қорғаныс жүйесі жоспарына қарсылық ретінде осы Польша маңында қысқа қашықтықтағы зымырандар орнататындығын да айтқан болатын. Бұдан кейін жағдай жалпы Балтық елдеріндегі жағдай тіпті шиеленісті болып кетті, яғни ондағы алаңдаушылық күшейе түсті десе болады. Қымбатты ағайын, азаттықтың хабарлары басқа да тақырыптармен одан әрі жалғасады.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды азаттықтан табасыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Азаттық радиосына екі бірдей ақпарат көзінен мәлім болғандай, Австрия астанасы Венада Есентай Байсақовтың немере інісі Асанәлі Жекебаев ұсталды. Соңғы кезде Қазақстан үкіметінің Украинадан ағайынды Есентай және Жұмабай Байсақовтарды ұстап беруді талап етіп отырғаны өздеріңізге мәлім. Яғни сейсенбі күні Азаттыққа телефон арқылы берген сұхбатында Австрияның ішкі істер министрлігінің өкілі Рудольф Голе Асанәлі Жекебаевтың 9 қараша күні Вена әуежайында ұсталғанын растады. Оны Қазақстан жағының сұрауы бойынша Интерпол тұтқындаған екен. Қазір Жекебаев Вена бақтысында отыр, оның ісіне австриялық адвокаттар тартылды. Рудольф Голияның атап көрсетуінше, ресми Астана оны кісі өліміне қатысы бар деп сұратқан. Бірақ ең қызығы, Асанәлі Жекебаев өзіне тағылған айып бойынша сотталып, Қазақстанда түрмеде отырып шыққан болатын. Еске сала кететін болсақ, 2001 жылдың маусымында павлодарлық жергілікті кәсіпкер Борис Кастанов кісі қолынан қаза тапқаннан кейін қазақстандық қорғаушылар Есентай Байсақовқа кісі өлтіруге тапсырыс берді және ұйымдастырды деген айып таққан болатын. Алайда ағайынды Байсақовтарға саяси баспана берген Украинаның ұлттар мен дін істері бойынша мемлекеттік комитеті аталған іспен мұқият танысқаннан кейін Байсақовтарға қарсы істің саяси астары бар деп қорытындыға келген. Сөйтіп 2003 жылдың 21 сәуірінде Павлодар облыстық соты ағайынды Байсақовтардың ісіне қатысы бар деген айыппен Асанәлі Жекебаевты 11 жыл мерзімге бас бостандығынан айыратын үкім шығарған. Жекебаев жазасын қатаң тәртіпті колонияда
жылында өтеп жүріп, мүгедек болып қалғанына байланысты ғана босатылған. Бұл жөнінде Азаттық радиосының журналистік зерттеу мақаласында жан-жақты айтылған болатын, ол жайында Азаттықтан табатын боласыздар. Сонымен түрмеден босағаннан кейін Асанәлі Жекебаев Қазақстаннан кеткен, оппозицияның белсендісі Есентай Байсақов пен оның жақындары осылайша шетелге қоныс аударуға мәжбүр болған, алайда оларға қарсы қуғын сүргін әлі тыйылған жоқ. Кезінде ағайынды екеуіне саяси баспана беруді сұрап, Украина үкіметіне өтініш хат жолдаған оппозиция жетекшілерінің өздеріне ауыр қылмыскерлерді жасырды деген айып тағылып отыр. Оларға қарсы қозғалған қылмыстық іс әлі тергелу үстінде. Оппозиция жетекшілерінің ол істің астарында саясат жатыр деп мәлімдейді. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттықтың хабарларын басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырайық. Қысқаша құлақтандырудан кейін бағдарламамызды одан әрі ұсынатын боламыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған Азаттық мұраты.
Енді Азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларым, өздеріңізге айта кетейік, Моңғолия парламенті ұлы құралында әр сессия сайын 3 қазақ азаматынан сайланады екен. Ондағы 21 аймақтың әр қайсысы 3 округқа бөлініп, әр округтан бір депутаттан ұлы құралға мандат алады. Баян өлгей аймағындағы халықтың 90% қазақтар иеленетіндіктен, мұндағы 3 округтан сайланатындар тек қазақтар болып келеді. Биылғы жылғы сайлауда Баян өлгей халқы да Моңғолияның өзге өңірлеріндегідей Моңғол халық революциясы партиясына дауыс берген. Осы партия атынан сайланған үш қазақтың бірі Жеке Халидолла деген азамат. Бұл туралы кейінірек Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Есенгүл Кәпқызы әңгімелеп береді.
Жаздағы сайлауда Моңғолиядағы негізгі екі ірі саяси күштің бірі Моңғол халық революцияшыл партиясы басым дауысқа ие болды. Ал демократиялық күштер өкілдері парламенттегі 76 орынның 25-ін қанағат тұтты. Сайлау қорытындысы жарияланғаннан кейін оған наразы топтар қарсылық акцияларын ұйымдастырды. Алаңға 5000-дай адам ереуілге шығып, оның соңы қарулы қақтығысқа ұласты. Нәтижесінде 7 адам оққа ұшқан болатын. Моңғолияның ұлы құрал депутаты Жеке Қалидолдадан Моңғолиядағы қазіргі саяси жағдайдың қалай бет алып бара жатқанын сұраған едік.
25-те мен ант көтермекші болғанда, 25-і жинасқа кірмей қойды ғой. Мен содан кейін содан біраз соғыстық қарап, сөйлесілдік, одан кейін үкімет бірге орнатайық деген келісімге келгеннен кейін одар кетіп ант көтеріп ары қарай өстік.
Деген ол жеңген партияның үкіметті жасақтауға мүмкіндігі бар екендігін айтты.
Біздің мынаны ата заңымызда, негізгі заңда, 76-ын алатын болса, онда өз дербес үкіметін құрып арқылы жүре беруге тиіс. Біз ақылдастық, мынадай үлкен жанжал болды, халық үлкен саяси күшке пікір берген екен, қанша біз мол пікір алсақ та, ана үлкен саяси күшті де қосып,
демек, жеңген партия жеңдім деп жалын күдірейтпей, жеңілген партиямен келісімге келген екен. Жеке Қалидолда парламенттің жаңа құрамы жұмысын бастағаннан кейін жаздағы қарулы қақтығысқа кім кінәлі екенін талқылап өз қорытындысын бергендерін айтады.
Бұл қалайша бүйтіп қарсы шықты деген. Бір жағынан қарағанда саяси күштердің өкпелеген халық соларда тартып
Жеке Қалидолда баяғыдан коммунистік рухпен қаруланған Қызыл партияның жеңіске жету кілті әлеуметтік жағдайды оңдауға қатысты жасалған нақты бағдарламада деген пікірде.
Біздің 21-ші ғасырда Моңғолияның қалай өркендетемін деген сияқты бір жолға шығады. Соны халық оны қолдады. Бірінші халықтың әлеуметтік жағдайын жақсарту үшін Моңғолия кедейін ғой, көп жұмыссыз азаматтар көп, сондықтан сол жұмыс орнын қосамыз дегенді айттық. Әлеуметтік жағдайына көптеген жаңалықтар әкелеміз дегенді айттық. Экономикасын көтереміз. Әрбір азаматқа адам басына 1.5 миллионнан 1.2 миллион доллар адам башына жасайын өлтүрөм деп айттык мына казакка шуктан ашкан аркы.
Жеки Калидолда Монголиянын улуу куралына 2 ирет депутат болгон адам. Биринчиси 2000-жылы болсо, быйыл кайта сайлануу мүмкүндүгүнө ээ болуп отур. Ол сондой эле генерал атагына ээ болгон 2 казактын бири. Жекидин айтуунча, Улан-Батырда 20 миңдей казак бар. Ал казактын шогурлана орналаскан Байын-Үлгүй аймагынын эрекше мартебеси бар экени эмбеге аян. Монголиянын конституциясында Байын-Үлгүй аймагын казак улуттук аймагы ретинде көрсөткөн. 2 иреттик чакырылымда депутат болуп отурган Жеки Калидолда ар бир жаңы кабылданган заңда казак аймагынын эрекше мартебесин эскерип, алардын тилин үйрөнүүнө, казак мектептеринин өмүр сүрүүнө эч кандай какпайлык жасалмауын кадагалайтындыгын айтады. Эсенгүл Капкызы арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан.
Кымбатты радио тыңдоочу агайын, Байын-Үлгүй аймагындагы казактардан Монголия парламентине экинчи ирет сайланган Жеки Калидолу уулу менен сухбатыбызды тыңдадыңыздар.
Азаттыктын эбе толкунунда сиздин назарыңызга
төрткүл дүйнөдөн алынган жаңылыктар,
окуя орнунан жолданган репортаждар,
талдаушы сарапчылардын пикирлери,
саясаткерлер менен сухбат,
окуя окуя тосун кабарлар менен тааныштыратын
жедел деректер менен акыйкат акпараттар усунулады.
Ардактуу тыңдаучуларыбыз, осы менен Азаттыктын бир сагаттык бағдарламасы аякталды. Азаттыктын эл толкунунда келесе кездешкенче аман сау болуңуздар. Азаттыктын кабарларын тыңдап жүрүңүздөр. Азаттыктын интернеттеги адреси azattik.org деп аталат.